Қазанда Рәстки Россия-Қытай үзара файдалы қызметтәшлік халықара форумының пленар отырышы узды. Онда тикшерілген тема Россия һәм Қытай арасында сәүдә икътисади мөнәсәбәтләрне үстерү өчен кадрлар хәзерләү мәсьәләсе булды. Утырышта Россия авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Оксана Лут, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Қытай Халық Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиле Джан Ханхуей катнашты. Утырышта катнашучыларга Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Ул үзенең чыгышында икътисадны үстерү өчен югары квалификацияле кадрлар хәзерләү юнәлешләренә тукталды. Татарстанда бу уңайдан мәгариф челтәренең уңышлы эшләвен, үзара тәҗрибә уртаклашу мөмкинлекләре булуын билеп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның Хэлюн Цзян провинциясе хөкүмәте губернатор урынбасары Чжан Цзян белән очрашты. Кытай республикабызның төп инвесторы Татарстанның Хэлюн Цзян провинциясе белән мөнәсәбәтләре яхшы нәтиҗә күрсәтә. Без мөнәсәбәтләрне активлаштыруны максат итеп куябыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Өстенлекле юнәлешләр сыйфатында ул сәүдә икътисади элемтәләрен үстерүне, уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыруны атады. Гуманитар өлкәдә яхшы потенциал барлыгын әйтте. Хәзер Казанда Кытайдан 2000 артык студент укый. Фәнни бергәлекләр һәм төбәкләрнең югары уку йортлары арасында элемтәләрне киңәйтү мәсьәләсе карала. Чжан Чисян әфәнде беренче тапкыр Казанда булуы турында сөйләде. Ул республиканың мәдәни кыйммәтләрен саклау өлкәсендәге эшен югары бәяләде. Транспорт, төзелеш һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлекне көчәйтергә тәкъдим итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консулы Давуд Мирзахани белән очрашты. Давуд Мирзахани Казандагы дипломатик миссиясен тәмамлый. Ул генераль консулыкны 2023 елдан җитәкләгән. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан Россия-Иран мөнәсәбәтләре нигезендә үзара хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирә. Ул Давуд Мирзаханигә Татарстан һәм Иран хезмәттәшлегенең үстерүгә керткән зур өлеше өчен рәхмәт белдерде. Киләчәк эшчәнлегендә шартрады. Татарстан рәисе Давуд Мирзаханига Тайсер Цилугә 100 ел медален тапшырды. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут белән очрашуда агросәнәгать комплексы үсеше нәтиҗәләре һәм перспективалары, урып җыю кампаниясенең барышы, ярдәм чаралары, башка мәсьәләләр турында фикер алышты. Узган ел Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүе 7.3% арткан, ил буенча уртача күрсәткечтән югарырак. Республика үсемлекчелектә югары потенциалга ия. Идел буе федераль округында иң күп ашлык җитештерә. Республикада быел 500 мең гектардан артык мәйдан да бертек суктырылган, 2 миллион тоннага якын ашык җыелган. Игенчеләр үзебезнең селекция ярыкларыннан актив файдалана, 80%-тан артып китә. Республикада 2025 елда сөт җыештыру 4.3% арткан, 2 миллион 400 мең тоннага якын сөт савып алынган, төрле һәм кош ите җыештыруда арткан. Очрашуда авыл территорияләрен үстерүгә аерым игътибар бирелде. Тормак өчен кадрлар хәзерләү системасы эзлек рәвештә үсә. Узган ел авыл мәктәпләрендә 42 агротехник класс булдырылды. Быел тагын 60 классны ашу күздә тотыла. Оксана Лут Казан дәүләт аграр университеты эшчәнлеге белән дә танышты. Татарстанда коррупцияга каршы тору системасы ачык эшлекле мохитне үстерүгә һәм потенциаль партнерлар белән хезмәттәшлеккә ярдәм итә. Бу хакта Рәстки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумының бизнес үстерүнең төп коралы буларак коррупцияга каршы стандартлар дигән темага узган сессиядә Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Республикада коррупциягә каршы көрәш комиссиясе президиум рәисе урынбасары Юрий Камалтынов белдерде. Без шуның белән республикабыз алымнарының ачык булуын күрсәтәбез һәм шул вакытта потенциаль партнерларга Татарстан Республикасында барысының да закон буенча эшләнүен күрсәтәбез. Шул исәптән инвестицияләү, бизнес үстерү, икътисади хезмәттәшлек мәсьәләләрен хәл итүдә һәм башка барлык өлкәләрдә дә, диде ул. Аның сүзләренчә, Татарстан коррупциягә каршы торуның үз системасын 2 дистәй ел элек үк формалаштыра башлаган иде. 2006 елда республика Россия төбәкләре арасында беренче булып коррупциягә каршы тору турында үз законын кабул итте. Халыкның дәүләт белән үзара хезмәттәшлеген цифрлаштыру Шираттагы үсеш баскычы булды. Хәзер республикадагы барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр диярлек электрон форматка күчерелгән. Казанның Мәскәү мәдәният үзәгендә республика телевидение һәм радио каналларында, матбугат чараларында 2026 елгы сайлау кампаниясендә катнашучылар өчен түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданнарын бүлү буенча җирәбә салу башланды. 9-нчы чакырылыш федераль җыенның Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирүнең беренче көненә кадәр тегәл бер ай вакыт калды. Республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билеп әйткәнчә, җирәбә салу тыныч, профессиональ һәм конструктив шартларда уза. Хәзер республикада 12 телевидение һәм радио канал бар. Булар Россия 1, Россия 24, ТНВ, Яңа ғасыр, шулай ук Татмедияның 7 телевидение һәм радио каналы эшли. 84 басма матбугат исәпләнә. Татарстан Сәйлау комиссиясе рәисе билеп иткәнчә, республикада барлык кандидатларга һәм сәяси партияләргә тигез хокуклар тәэмин итү өчен максималь шартлар тудырыла. 12 телерадио канал 105 сәгать һәм 45 минут эфир вакытын тәкъдим итә. Җирәбә салу 3 көн, 18-19 һәм 20 августта дәвам итә. Беренче көнне депутатлыкка кандидатларга 12 телерадио каналда бушрай эфир вакыты бирелде. 19-20 августта матбугат басмалары арасында җирәбә салына. Исезгә төшерәбез. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын истәмә сайлаулар һәм җирле үзидарә органнары депутатларын истәмә сайлаулар 2026 елның 18-19-20 сентябрендә узачак. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 19 августта шәршәмбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытта яңгыр, көньяк көнбатыштан көньяк көнчыгышка үзгәрүчән, көндез секундына 14 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы төнлә 9-14 градус, көндез 23-28 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.